dan cita-cita tertingginya adalah monogami dan adil gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo
sahabat-sahabat, apa kabar? Saya perkenalkan Ibu Nur Rofiah ini adalah dosen atau pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an gitu ya. Dosen apa Ibu?
Dosen pasca bidang sarjana. Tafsir program pasca sarjana.
Oh iya.
S2, S3.
Nah, keren kan? Nah, karena kita sering membaca Al-Qur'an tentunya, tapi belum mendalami bagaimana ilmu tafsir kan. Nah, Ibu Dr. Nur Rofiah ini adalah pakarnya, gitu ya Bu ya?
Dosennya.
Oh, dosennya ya. Kalau boleh diceritakan Bu, Ibu udah berapa lama ngajar di PT IKI? Dulu bagaimana ceritanya kok mencintai ilmu-ilmu Al-Qur'an?
Mungkin kebetulan ya Mas Suraji, karena saya dari TK loh. Itu sudah TK Islam.
Oh, oke. Okay.
MTS, MA, SD, Salafiyah, MTS, MA, di Pondok, S1, Tafsir Hadis. Itu sudah mulai mengerucut.
Di
IAIN Sunan Kalijaga. Dulu masih IAIN, Yogyakarta. S2, S3 kebetulan ambilnya juga bidang tafsir. Tapi yang awalnya kebetulan itu kemudian disadari memang sebagai sesuatu yang penting sekali, terutama kalau dikaitkan dengan isu gender. Jadi kayak apa ya, menemukan minat bakat yang sejalan juga pekerjaan ya.
Akhirnya Lebih, mengapa kok tertarik dengan isu gender?
Karena isu gender ini salah satu isu di dalam Al-Qur'an ya, yang sampai sekarang bahkan saya sih agak memprediksi sampai kapanpun akan relevan untuk terus didiskusikan. Karena isu gender ini kan soal kesadaran kemanusiaan ya. Jadi gender itu bukan hanya sebagai topik, tetapi lebih penting lagi adalah sebagai perspektif dalam melihat dunia, termasuk perspektif dalam memahami agama dan lebih khusus lagi dalam memahami Al-Qur'an.
Itulah yang
beda banget ya.
Ibu Nur Rofiah kemudian mengembangkan tafsir-tafsir tentang kesetaraan.
Ya, pemahaman gitu ya. Bagaimana memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender khususnya dalam perspektif keadilan untuk kedua belah pihak.
Oke. Ngomong-ngomong soal kegiatan Bu Dr. Nur Rofiah, nah akhir-akhir ini beliau itu sangat sibuk sekali Bu ya, dari kota ke kota untuk mengadakan training pendidikan, terutama untuk apa, memberikan pendidikan untuk kemaslahatan keluarga ya, keluarga maslahat.
Ya itu salah satunya kemaslahatan keluarga, tapi yang sedang menjadi fokus banget saat ini adalah gelar ngaji KGI kita nyebutnya.
Okay.
KGI itu keadilan gender Islam.
Yeah.
Dan sebetulnya tidak sengaja ya, saya keluar kota kemudian gelar ngaji KGI belum mampu lah. Tapi setiap ada kesempatan keluar kota untuk ngisi workshop, ngisi seminar atau apa, saya berusaha untuk menyempatkan buka juga atau gelar ngaji KGI untuk umum.
Untuk umum.
Nah itu sebetulnya yang menjadi cita-cita saya ya. Kemudian ternyata bisa nih.
Kenapa sih harus bikin program
ngaji
itu dia.
KGI? Jadi awalnya materi gender terutama kalau dikaitkan dengan Islam ini kan baru terbatas di forum-forum tertentu ya. Kalau pengalaman saya itu ya ngajar, itu harus jadi mahasiswa dulu, workshop harus diundang dulu,
harus
seminar,
ada kelasnya,
jadi selalu orang
gitu ya.
Terbatas dan kadang juga datang bukan karena minat sendiri, tapi karena kalau di kelas ya harus datang, dia ingin nilai
masyarakat
misalnya, artinya itu jadi ya sistem yang mengharuskan dia datang atau mewakili lembaga padahal dia tidak ingin. Tapi kalau dalam pengalaman saya, gelar ngaji KGI itu menunjukkan bahwa sebetulnya banyak banget loh orang yang ingin minat untuk belajar serius meskipun tidak dibayar apapun, tidak diberi fasilitas sebagaimana harusnya peserta workshop,
jadi
bahkan
minat
bayar sendiri, benar-benar
publik
ingin gitu,
benar-benar tinggi,
benar-benar
ya,
ingin.
Ya. Itu kenapa sih Bu, minat masyarakat?
Menurut saya karena
tinggi.
Kebutuhan ya, kebutuhan misalnya gini, orang mungkin gelisah, terutama sebagai perempuan dan sebagai laki-laki juga sih kalau dia melihat atau bergerak di isu kemanusiaan. Karena misalnya pengalaman saya pribadi ya, kalau saya memahami bahwa Islam itu kan adil untuk semuanya,
yeah,
untuk laki-laki dan perempuan kalau dalam konteks gender ini, tetapi banyak sekali teks-teks keagamaan yang difahami sedemikian rupa sehingga melahirkan pemahaman yang justru nggak adil gitu loh.
Yeah.
Nah, kita mesti melihat juga ya bahwa teks-teks keislaman itu kan punya konteks. Ini soal metode sudah ya. Tapi metode ini penting sekali, sehingga dalam, jadi ada seri-seri gitu Mas Suraji. Seri pertama kita melihat gambaran besar dari konsep keadilan gender Islam ini. Saya juga sengaja loh menggunakan istilah KGI ya, bukan keadilan gender dalam Islam, seakan-akan dia hanya sebagian kecil dari Islam yang besar itu, atau keadilan gender dan Islam, seakan-akan keadilan gender itu sesuatu yang terpisah dari Islam. Tapi menyebut keadilan gender Islam dalam satu nafas itu punya maksud tertentu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah keadilan gender itu memang nafas jiwa
dari Islam
ya, gitu loh. Sehingga Islam baik bicara tentang perempuan atau tidak, itu harus adil untuk laki-laki dan perempuan sekaligus gitu. Karena apa? Karena dia adalah jiwanya. Makanya kalau ada ajaran Islam kok nggak dipahami dengan perspektif ini, ya kayak tubuh yang nggak ada jiwanya aja, kaku.
Mungkin
jadi
bisa dieksplorasi lebih lanjut soal materi-materi
materi
yang
ini ya,
KGI,
ya,
kelas KGI itu.
Kalau sebenarnya KGI seri 1, sejauh ini baru 2 seri ya, seri 3 dan seterusnya masih terus sedang difikirkan. Tapi KGI seri 1 itu kita mencoba memahami konsep gender, kemudian konsep kesadaran kemanusiaan perempuan, bahwa sejarah manusia itu diwarnai dengan satu fase perempuan bukan manusia itu.
Oh iya.
Ya kan? Misalnya
lahir, perempuan,
Sejarah manusia secara umum.
Okay.
Misalnya gini, jejaknya juga bisa kita deteksi loh dalam bahasa Inggris misalnya ya, kata man itu kan bisa berarti laki-laki, bisa berarti manusia.
Manusia.
Nah, itu artinya adalah mungkin sedalam berabad-abad lamanya masyarakat pengguna bahasa Inggris itu berpikir bahwa manusia itu identik dengan laki-laki gitu. Nah, dalam bahasa Arab juga kata rojulun itu bisa berarti laki-laki, bisa berarti orang.
Ya.
Jadi masyarakat pengguna bahasa Arab juga selama berabad-abad lamanya mungkin ini berpikir tidak hanya bias tapi berpikir bahwa orang itu identik dengan laki-laki.
Ya.
Nah, cara pandang seperti itu kadang-kadang mengendap di alam bawah sadar dan diwariskan dari generasi ke generasi. Padahal alam bawah sadar itu kalau menurut teori psikologi itu jauh lebih mempengaruhi tindakan kita dibandingkan alam sadar.
Nah, itu yang ingin
dilihat apakah sebenarnya dalam seri satu itu apakah keadilan gender ini berasal dari luar. Keadilan gender Islam ya, apakah berasal dari luar atau sesuatu yang sebetulnya di dalam Islam itu sudah ada loh sejak awal turunnya. Dan kita melihat bahwa ketika sejarah datangnya Islam itu bukan di ruang hampa, tapi di sebuah masyarakat yang misalnya mengubur bayi hidup-hidup itu sesuatu yang biasa, mewariskan perempuan, membunuh, mengusir, membuang, menendang dan seterusnya pada perempuan itu sesuatu yang sangat biasa sekali. Artinya masyarakat Arab waktu itu seperti juga masyarakat lainnya. Nah, masyarakat lainnya nanti malah ada loh yang sampai berabad-abad kemudian itu masih punya tradisi serupa. Nah, Islam datang itu punya spirit untuk menegaskan bahwa perempuan itu manusia dan itu clear sekali. Al-Hujurat ayat 13 itu ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, itu jelas sekali secara literal menegaskan bahwa manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Meskipun ayat ini seringkali difahami berasal dari, tetapi menurut saya terdiri dari itu lebih kelihatan makna sosialnya, karena ayat itu sedang bicara tentang perbedaan-perbedaan. Sehingga ayat itu menegaskan bahwa manusia laki-laki maupun perempuan itu tidak masalah buat Tuhan, itu tidak jadi standar kemuliaan, tetapi ketakwaannya gitu. Nah, ini menarik karena nanti kita melihat dalam sejarah hadirnya Al-Qur'an itu 23 tahun ada proses perempuan itu bukan manusia, lalu menjadi manusia standarnya laki-laki, sehingga hanya sebagian ya dari dirinya menjadi manusia, lalu menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu menurut saya dia cita-cita Islam banget, bagaimana laki-laki dan perempuan itu dipandang, diapresiasi sebagai subjek penuh kehidupan. Dua-duanya sama-sama wajib mewujudkan kemaslahatan dan menikmatinya.
Wah, menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bu Dr. Norofia bahwa Islam dari awal pesannya jelas ya, jelas, bahwa ya, pesan keadilan tadi tuh, itu lalu kemudian tidak hanya apa namanya mengakui ya, gitu ya, tapi memberikan kesetaraan di
menegaskan
kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, tapi kalau boleh saya tanya Ibu, kalau kita tarik ke hari ini nih,
hari ini,
konteks sekarang ini, apa sih pentingnya begitu ya mengetengahkan kembali tema-tema ini, keadilan ya, gender ini, dalam situasi masyarakat hari ini, lalu kemudian sampai tadi ya minat masyarakat itu ya, ternyata tinggi karena mereka butuh. Apa yang Ibu Norofia lihat yang terjadi sekarang ini?
Apa relevansinya kan lagi gitu? Relevansinya adalah karena mayoritas penduduk Indonesia itu kan Islam. Dan tentu saja Al-Qur'an, hadis itu sangat mempengaruhi cara kita bersikap, karena itu juga bagian dari alam bawah sadar yang tadi itu sangat mempengaruhi sampai 87% gitu. Sehingga perlu untuk merefleksikan ya. Kalau bagi saya Al-Qur'an turun dalam bahasa apapun itu tentu saja Tuhan tidak mungkin salah gitu memilih bahasa, tidak mungkin, mustahil. Tetapi begitu Tuhan memilih bahasa, ini juga penting bagi kita untuk tahu karakter bahasa itu, supaya bahasa ini karakternya tidak mengubur pesan Tuhan ya. Nah, ini yang materi KGI 2 Mas Suraji adalah relasi gender dalam bahasa Arab gitu. Sehingga kita nanti setelah mempelajari itu mengerti bahwa akar ketidakadilan gender itu bukan dari substansi ajaran Islam, tapi banyak dari hal ya. Misalnya bahasa Arab itu kan yang utama ya, itu kita harus tahu konsep mudzakkar muannas, itu gender loh. Beda dengan masyarakat Jawa kan kelas sosial. Ngoko, madyo, inggil itu kelas sosial. Tapi kita nggak bisa ngomong bahasa Arab kalau nggak tahu konsep gender atau mudzakkar muannas itu. Laki-laki perempuan, bahkan benda saja
jenis-jenis
kelamin gitu. Maha suci Allah dari berjenis kelamin pun lafat ya, bukan zatnya, itu berjenis kelamin yaitu mudzakkar gitu. Nah, tentu saja ini bukan hanya soal mudzakkar muannas, tapi logika relasi keduanya seperti apa itu jauh lebih penting.
Nah,
betul, relasi itu seperti apa antara laki-laki dan perempuan. Nah, di Indonesia itu jelas sekali berpengaruh pada cara kita memahami Al-Qur'an. Misalnya cara kita, tidak hanya di Indonesia sih, sebetulnya di manapun ya bisa mempengaruhi. Sekarang sebenarnya tergantung pada kita melihat Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang misalnya sebagai kitab hukum ataukah sebagai sebuah rekaman proses panjang dari proses pemanusiaan perempuan ini. Sehingga misalnya nanti ya dalam ketika memahami ayat ini agak sensitif ya, ayat poligami misalnya ya, ayat poligami itu kan sejarahnya ini kan satu laki-laki boleh menikah dengan berapapun jumlah perempuan tanpa syarat adil misalnya. Tapi di dalam surat An-Nisa itu kan ada pembatasan maksimal 4 dengan syarat adil dan ditegaskan bahwa adil itu sulit gitu. Lalu didorong untuk monogami, maka orang tinggal melihat proses ini kesimpulannya apa? Kalau saya kesimpulannya adalah menikah dengan cara yang atau hindari pernikahan yang punya potensi tinggi ketidakadilan, dan cita-cita tertingginya adalah monogami dan adil gitu. Nah, ini soal cara ya. Ini soal cara ya. Soal cara. Sebab banyak orang juga melihat ada gambar begini lalu kesimpulannya apa bisa berbeda. Juga soal macam-macam, misalnya pukul istri atau perang misalnya. Perang juga kan, ayat perang itu banyak yang fi'il amar kan. Tapi kita tahu bahwa maksud dari ayat perang itu adalah bukan ayo lakukan perang, damai perang juga kan, enggak gitu. Tetapi dalam kondisi tertentu ya, di mana kita enggak bisa menghindarkan diri dari melayani perang untuk survive, ya kita mau tidak mau harus perang, tapi kan bukan ideal maksud saya.
Itulah teman-teman, jadi pentingnya kita belajar ilmu Al-Quran, belajar tafsir, apalagi tadi ya, kita tidak bisa sembarangan menafsirkan Al-Quran ya, apalagi jika Al-Quran kemudian ditafsirkan oleh orang yang tidak memiliki cukup perangkat ilmunya, itu bisa sangat membahayakan ya.
Betul. Bisa kontraproduktif.
Bisa kontraproduktif buat kita semua. Makanya ini juga yang Mbak Norofia tadi, Ibu Norofia sampaikan bahwa dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, ayat Al-Quran jelas memiliki pesan-pesan tentang keadilan. Dan kita hari ini penting loh untuk mengaji, tidak hanya sebatas mengerti artinya, apalagi arti terjemahan itu ya, terjemahannya dalam bahasa Indonesia saja tidak, tapi kita juga perlu melihat konteksnya, relevansinya hari ini, dan yang tentu saja ngaji kepada orang yang memang ahlinya, ilmunya gitu ya.
Kalau saya sih mendorong untuk belajar mandiri gitu. Belajar mandiri, tapi pastikan bahwa yang pemahaman yang kita miliki itu adalah pemahaman yang adil gitu. Kalau ketemu pemahaman yang tidak adil, maka coba rujuk mungkin kepada yang mengerti atau lebih lama intens di isu itu.
Oke, ini terakhir Bu Nur ya. Kalau melihat sekarang kan kita tahu banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat ini, misalnya adanya kasus-kasus tentang pelecehan seksual gitu ya, lalu kemudian juga tindakan kekerasan dalam rumah tangga gitu kan. Kemudian banyak misalnya kasus-kasus pernikahan usia anak yang itu kemudian berujung kepada tidak harmonisnya keluarga, tidak masalah keluarga. Nah, apa yang yang Ibu
menurut saya,
sampaikan?
Betul. Jadi kita harus berangkat dulu ya, bahwa Al-Quran itu kitab keadilan, kitab kemaslahatan, kitab kemanusiaan, kitab yang membimbing kita untuk bersikap secara manusiawi dan diperlakukan juga secara manusiawi oleh pihak lain. Saya kira titik ini harus dipegang teguh, karena semua ayat itu akan dijiwai oleh ini. Sehingga kita mesti melihat mana ayat yang sedang merefleksikan kesadaran nol kemanusiaan perempuan, merefleksikan cara pandang masyarakat Arab gitu ya. Kayak misalnya perempuan sebagai bidadari di dalam surga, ini kan sedang merefleksikan cara pandang masyarakat Arab waktu itu.
Ya, jadi membangun imajinasi. Ya,
sedang pinjam imajinasi masyarakat Arab tentang puncak kenikmatan itu seperti apa. Karena Tuhan juga dalam prosesnya itu menjelaskan bahwa kebahagiaan orang beriman masuk surga itu adalah karena berjumpa dengan Tuhan. Wujuhu yawma idzin nadhirah, itu ila rabbiha nadhirah, itu kan bukan karena mau berjumpa bidadari, berjumpa dengan Tuhan. Enggak ada artinya, itu cuma mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun, kan perumpamaan saja gitu. Nah, mana juga misalnya yang merefleksikan target antara Mas Suraji. Jadi Al-Quran itu dalam 23 tahun tidak selalu sampai ke target akhir langsung final itu, tapi juga ada yang melalui target antara gradual itu. kayak kalau kita baca ayat perbudakan itu kan tidak ada satupun yang melarang gitu. Tapi kita memahami bahwa perbudakan itu bukan target final gitu,
pesan
itu
utamanya,
pesan
ya,
utamanya justru
ujungnya
hapuskan,
itu justru menghapuskan
ya, gitu.
Perbudakan
ya, meskipun tidak sampai sana ayatnya, tapi tadi itu semangat memanusiakan, semangat untuk apa ya, di, apa
membebaskan,
ya membebaskan yang tertindas itu harus dipegang betul. Kalau enggak ya kita akan berkesimpulan bahwa perbudakan manusia itu boleh gitu. Begitu juga dalam isu perempuan memukul istri misalnya gitu ya, ya pahami itu sebagai target antara, karena target akhirnya adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Dan juga misalnya ya perkawinan itu di dalam Islam tidak hanya soal perkawinan dua tubuh. Tujuan perkawinan yang ditegaskan oleh Al-Qur'an bahkan ketenangan jiwa kan, berarti perkawinan itu adalah perkawinan dua jiwa. Maka kebutuhan jiwa untuk dihargai, dihormat, saling ya,
salingan
itu mesti dijaga betul gitu, sehingga tidak berhenti di target antara, tapi harus menuju target final,
yeah,
yaitu perkawinan yang sakinah atas dasar mawaddah warahmah.
Menarik sekali, kayaknya kita semua harus langsung nanti mengikuti program kelas kakinya ya. Gimana caranya tuh?
Caranya saya akan buka pengumuman di
ya,
medsos ya.
Nah,
sekarang
tinggal
kan ada 5 nih Mas Suraji. Facebook ada Ngaji KGI, kemudian WhatsApp grup juga ada. Kita bilangnya Ngaji KGI online. Kalau ini ada prosedur daftarnya juga. Lalu ada di podcast Mas Suraji Ngaji KGI. YouTube juga sedang diupayakan untuk akunnya sudah ada, tinggal kontennya. Yang terakhir IG.
Oh,
Ngaji
juga,
underscore KGI. Ikuti aja itu, insya Allah nanti pengumuman-pengumuman penting.
Teman-teman, jadi jangan khawatir kalau Anda tidak bisa mengikuti secara langsung
ya,
karena keterbatasan, Anda bisa mengikuti akun-akun sosial media dari Ngaji KGI tadi.
Di luar negeri juga banyak Mas Suraji.
Tidak hanya
di
dalam negeri,
WhatsApp
di luar negeri
group
kita
bisa
berpartisipasi. Terima kasih Bu Nur
atas
kesempatannya untuk ngaji kita. Semoga diberikan kesehatan dan kita bisa berjumpa nanti di kesempatan yang lain. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk kita selalu mengikuti program-program Teman Ngopi podcast dari teman-teman, akan menyajikan program-program yang sangat bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih,
Mas Suraji.